estresa, postasuna, beldurra, zenbat emozio, izan ditugun mintzagai azken minutuetan, Naia Zeziaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Eta elikaduran emozioek badute eraginik?
Ba, eragin oso handia daukat elikaduran bai emozioek, eta aurten guk batez ere kontsultan eta ikusi dugu asko handitu dela, ba, emozioak urte honetan zehar, ba, gora bera ibili dien eze gure egunerokotasunean, ba, ikusi dugu handion eta geixa hau eragiten dagoela, elikaduran bai.
Naia, baina zergatik gertatzen da hori, zertarako jaten dugu?
Ba, bueno, hainbat arrazoigatik edo hainbat gauzatarako jaten dugu, ez? Gaur egungo testu inguruan ez da bizirauteko bakarrik, ez dugu jaten energia eta nutrienteak behar ditugulako bakarrik, jakina horregaitik bai, baina adibidez zerbait ospatu behar dugunean, deitura dugu mai inguru baten batzeko. Ingurukoekin egoteko, hau da, familiakoak aspaldi ikusi barik edo lagunak, ba bueno, zer egingo dugu, baskari bat edo afari bat. Gero, emozioa kudeatzeko edo kudeatzen laguntzeko ere bai askotan elikadura gaini desberdinetara jotzen dugu. Orduan, guk beti nabarmentzen duguna da, saiatu behar garela edo oso garrantzitsua dela elikagaiekin daukogun harreman hori egokia edo osasungarria izaten, ez? Eta askotan, ba hori, erabiltzen ditugu elikagaiak sendagai moduan, gure emozioa asko sendatzeko ba, erramintza izango bazien moduan, eta horrek ba azkenean eurekiko harreman desegokio bat sortu aldugu eta ba epe luzera eragin kaltegarriak eragin ditzake, ez? Azkenean gure jateko kondukta horretan.
Baina harreman desegokia zari zarenean zertaz ari zara?
Kontua da askotan gauzenean emozio baten aurrean ez dakigula zelan gestionatu, ez dakigula zelan kudeatu emozio desberdinak, ez? Ez da zerbait bat txikitatik erakusten jakuna. Orduan zer gertatzen da, elikagaiekin saiatzen garela emozio hori kudeatzen. Badibidez, triste baldin manau, jotzen dut elikagai konkretu batera. Edo asko jatun emozionala gara. Eta orduan triste baldin manau, jotzen baldin badot, elikagai konkretu batengana, ba, elikagai horrek, tristura hori zendatuko didalakoan, ez? Azkenean, elikagai konkretu horrekin lotzen duten edo harreman hori ez da izango egokia. Nik tristen aban bakoitzean txokolatera jotzen baldin badot, txokolatea bihurtuko da nire tristura horren sendagai, sendagai moduan, ez? Orduan txarringo dut tristen aban bakoitzean txokolatera joan. Eta ja, txokolatea eta nire emozio horren arteko harremana ez da izango egokia. Orduan, claro, kontu zibilidad. Horrek ez da bezan nahi, txokolatean jatea txarra danik. Osa, azkenean ona da, disfrutatzeko dau, eta naiz eta azukre asko den produktu bat izan, da, bueno, beraekin daukagun harremana egokixo baldin bada, eta behar dugunean jaten baldin badago edo gure dugunean, ba ondo gongo da, baina kontua da hori ez. Ez eukitzea behar hori tristena honean txokolatera jotzeko.
Eta zeintzuk dira zuek gehien ikusten dituzuen emozioak, edo gehien landu behar dituzuen emozioak?
Guk normalian, nabaritzen ditugu lan, bueno, asko ikusten diez, baina gehitzen bat ikusten ditugunan bie iru. Eta gaurre iru konkretu horrei buruz hitz egingo dut. Alde batetik izango zen bat postasuna, beste alde batetik, bueno, aspergarritasuna, edo etxian aspertuta nagoenean, ez, gertatzen dana, eta beste bat estreza, gaur egun beba, asko ikusten dana. Eta, orduan gaur, azalduko ditzute hirurak eta bakoitzerako lan trikimai batzuk edo errezetatxo batzuk emango ditut.
Primeran. Postasunetik hasiko gara?
Hori da, bai, postasunetik. Azkenean postasuna gune ez da emozio negatibo bat, ez?
Ez, gutxi gago horik ere.
Hori da, baina postik gaudenean zer egiten dugu, ospatu. Edo nire urte betetzea dela, edo zer gauza, ba, ospatu, ez? Eta ospatzeko hemen modua kulturalki da, ba, lehen ezan duten moduan, ba, mai baten inguruan elkartu, eta ba, jatera, da, no? Bez? Azkenean, badalako momentu da, balasei egoteko, hitz egiten, eta bueno. Eta, normalean, lako ospakizunetan, edo lako ospakizunak ematen dago ezin dielain elikagai osasungarriak bertan sartu barik, ez? Azkenean, oitzu da gauz, ba, edo gabonetako olako ospakizunak, edo lagun artekoak egitera, berez elikagai, ba, ez osasungarriekin, edo koipetxuekin, edo azukretan aberatxak dien postreekin, orduan nik, gaur ekarri ditut ideia batzuk, egun horietan sartzeko. Orduan, adibidez, beti egoten da normalia, bueno, beti edo askotan egoten da, egoten die sarrera plater batzuk holako ospakizunetan, orduan, zer jarri aldugu ospakizun hori osasungarriagoa bilakatzeko. Adibidez, olibak, pepinilloak, ipulatxoak, eta olako enkurtituak, aukera ona izango die beti. Gero, mejilloiak, fruitu lehorrak, azkenean fruitu lehorre honetan, eki beharko gauena kontutan da, gatzik ez eukitzea, edo prisiduta ez egotea. Gazta, adibidez, gazta mota desberdinak, freskoak beti izango die, osasungarriagoak, ur gehiago dukiko da bielako, eta nutriente, gantz, eta konzentrazioa asko txikinagoa izango dalako.
Naia, orain aipatu duzula, feta gazta esaterako interesgarria da?
Bai, oso interesgarria izango da. Bai, feta gaztako bai, urko puru nahiko altutxua dauka, eta gainera zaporez be bai, ez da gazta freskoa moduko zuagra.
Hori da, horregatik galdetzen izun, egia da, supermerkatuan askotan ikusten dugula, eta noski, greziar gazta denez, udako entxalada askotan ikusten da, baina zaporetxua denez, batzuetan zalantza egiten duzu, ez? Diozu, behar bada, ez dago osasungarrienen artean?
Bai, baina guke osasungarri gisa gomendatzen dugu, eh? Azkenean, bere osagaiak osasungarria baldin badie, normalean ez da dukitzen. Gazta batzukin kontu zibule behar da, ze batzutan patata eta horrelako irinak eta ditzen dizkiete, orduan horrekin kontu zibili bida.
Orduan beti bezala osagarrien zerrenda begiratu.
Hori da, baina feta gaztaren kasua normalan osasungarriak izaten dira.
Osongi, orduan gazta, esaten zenuen bereziki freskoak izango lidateke interesgarrienak, eta hor feta gazta sartu genezake eta zer gehiago.
Horia, gero, badauz ba, hartozko piltxoak, erabiltzen dienak tortita moduan deitzen dienak, hartozkoak, arrozkoak eta dienak, batuk saltzen dituzte tamaino txikian, edo bestela hundiak hartu, eta zatitxu alko genitzuzke, badibidez, hobi moduan, edo humusa untatzeko, edo erabiltzeko. Gero humusa, beste aukera bat da, edo guacamolea, beti oso asko gustatzen dan zeuzer, eta gainera osasungarria dana. Fruta deshidratatua, gaur egun, bueno, maspasak eta olako frutez aparte, badauz ba, piña deshidratatua, platano deshidratatua, eta olakoak basapore desberdinean bateko bai, gure mai horrei, edo baskari horrei. Gero, urgai aspikoa, beti be aukera nahi izango da. Fruta desberdinak, askotan igual ez dago gula ditura, baina, bueno, udan, eta igual, bero ondiz egiten dagoen horretan, edo kanpoan baskaitzen dagoen, ba, oso ondo sartzen da lan urtsua dan zerbait bai. Orduan, horreik izango ziren.
Bai, bai, zerrenda luzea osatu dugu, eh?
Hori da.
Bueno, ba,
hori
da, zizkamizka osasungarriak sortu ditugu, beraz, postik gaudenean eta hori lagunekin eta senitartekoekin ospatu nahi dugunean, ba, badakigu, zerrenda luze bat badagoela, mai gainean jarri, eta erakargarri, eta osasungarri, ere, izango direnak. Helen, asperdura aipatu duzu, nola eragiten digu horrek gure likaduran?
Bai, bau da, azkenean gukikoa gehien ikusten dugun emozioetako bat. Azkenean jentea edo mon, danok ez, danai pasabizan jakula ez, etxean gauzenean ez, aspertuta ez dauko gula zerregin, zer egiten dugu, ba, entretenitzeko, ba, igual, oskailura joan, zerbait pikatu, gero berriz sofara, gero berriz oskailura, baina kontua da, hori ez tala guri emozio hori zendatuko duzkuna, ez? Azkenean, ni aspertuta baldin manak, ba, bueno, igual jateak edo oskailura gueltatxo bat emateak, bai, ba, bueno, entretenituko duztala pixka bat, baina ez da azkenean hori soluzioa izango. Topau beharko dut edo gure buruei galdetu beharko dutzagu, ia zer egitea gustatzen zaidan eta zerekin entretenituko nazen edo dibertituko nazen benetan. Ba, asko gustatzen bajat irakurtzea, ba, igual, ba, irakurtzeak entretenituko nahu, ez? Edo baino bat ematiak, edo ez dakit, ba, beste zerbait ba, eskulanak egitea, edo lako zozer izango da benetan soluzioa. Azkenean, emozio hori ez taltzeko, ez? Edo ba, konpontzeko, ez? Edo izango zana. Orduan, normalean etxian aspertuta gauzenean ba, pikoteoan aritzen garen ez, ekarri dut pikoteorako errezetatxo bat.
Osongi.
Hori da, eta izango zien, konbito osasungarriak. Orduan,
honek ezin du utxe egin.
Hori da. Kongituak, ba, badakitzu da, nok diela kakaueteak eta kakaueteak kanpoko partean bat txokolate kapa bat daukola. Orduan, egingo dugu txokolatezko kapa osasungarri bat kanpotik. Artuko dugu horretarako, hainbat, no, artuko ditugu kongituak, azalaken du, eta gero bestalde batetik, azalaken du nizkion diogun bitartian, edo, bueno, zuritxutako...
Kakaueteak, ez?
Hori da, bai.
Diot, kongitoak esan duzulako, ez, kakagueteak hartuko ditugu, azalak enduko diegu.
Hori da, azalak endu, eta bitartean txokolatea urtuko dugu. Uh-huh. Horretarako, katilutxo batean, txokolate zatitxo bat eta kokolioa purtxo bat bota, eta guk mikrobin labean urtzen dugu txokolatea. Maria bainoan behiz anal da, baina bueno, mikrobin labean guretzat errezagoa danez, ba bertan apur bat urtu, eta gero, kakaueteak txokolate urtu horretara bota, txokolate zestali, eta gero, platertxo batean zabalduko ditugu danak, eta euskailuan sartu txokolate hori gogortu dadin. Eta listo, gure kongituak presta egongo dira.
Zeonak. Hirugarren emozio batera aipatu duzu, estresa, eta hori egia san, esan genezake gizarte honen beste pandemia bat ere badela, ze gure egunerokoan, ez, asko errepikatzen den emozioa da?
Bai, hori da. Orduan, zer egin estresa dauko gunean, ez? Ez da, bape erreza, estresaitagoan pertsona batek elikadura egoki aurrera eramatea edo planifikazio bat aurrera eramatea. Azkenean, elikadura egoki bat aurrera eramateko, ba, ez badaukogu aukerarik edo denborarik asko zailagoa da. Orduan guk beti, bulkatzen dugu jendia, ba, agendan, ba, tartetxo bat ataratzera, behintzat, gauza errezak kozinatzeko, ez? Ba, prozesatu egokiak erabilita, ja, aurretik, ba, prestatuta dauzenak eta oso prestatzeko denbora gutxi behar daudenak prestatzera, eta gaur adibidez, ekarri egon gomendio bat da, ba, ogitarteko baten gomendio bat, ba, pertsona askok igual, lanean, ez daukate denbora askorik jateko, eta jotzen da bielako, ba, koipe asko duen produktuetara, eta azukra asko duen produktuetara, orduan, kasu horretan, ba, denbora barik zabitzen erako, ogitarteko azkar bat. Ba, adibidez izango zan. Ogi integrala erabilita, edo zein irin erabilita daiteke, adibidez garizkoa, espelta, zinten, edo guloguna, eta barruan jarriko dutzagu. Aguakate laminatxo batzuk, izokina, edo jaskoa, edo gulogune proteina, rukula, tomate laminak bebai, gazta freskoa, edo mozzarella. Orduan, holan jaukiko gauen gure ogitarteko txoa, eta behintzat, ba igual, bera, beko tabernara pintxo bat jaten joan beharren, ba bueno, hau eramaten duzu, ba prestatzeko, ez tozuna denbora askorik behar, eta ba, behintzat ziurtatzen duzu, ba ondo edo osasungarri jango duzu lagun horretan.
Naia, ogitartekoak aipatzen ditugunean, noski hor batzuetan, tamainarekin pasa egiten gara. Uh-huh. Zein izaten da tamaina gomendagarria? Zen noski ez da gauza bera izango baget baten tamaina edo...
Bai, azkenean da, hau da pertsonaren araberakoa, ez? Eta egia esan da, ez da egunero jateko zerbait ogitarteko bat. Orduan, guke behintzat, igual, ogitarteko moduan, gutxi gora bera, gomendatu aldugu, ba, irurogei tamar, gramo inguru, ogixan zati bat hartzea, eta gero bertan gauzak gehitza, ez? Barrukoak hainbeste garrantzi ez dauko. Zaskenean ez ara helduko bezta normal jango zendun razin hori betetera, ez? Platerrean jango zendun razin hori betetera. Eta horri igual zu asetzeko lagunduko dutuna hobi izango da. Baina gero, naiz eta bokadiotxo hori ez izan aina hundia, gomendatzen duguna da, ba igual fruta eramatea edo fritulor batzuk edo jogur bat, bai hori laguntzeko edo postre moduan jateko.
Ba, gaur entzuleak ez dira kexatuko, ze errezeta pila bat eman ditugu, gomendio pila bat eman ditugu, eta gainera oso egunerokoak diren emozioi buruz hitz egin dugu, eta elikadurari esker horri ere aurre egin dakiokegula argi geratu zaigu.
Hori da.
Naia Zeziaga, besarkada bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuri olea. Agur. Onda ibili, agur.